Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ekološki aktivisti kažu da je korupcija u životnoj sredini najgora jer istovremeno guta novac, otima prirodne resurse i uništava zdravlje građana. Koalicija Organizacija za borbu protiv korupcije u životnoj sredini sastavila je deklaraciju u 6 važnih tačaka sa idejom da je politički akteri potpišu i obavežu se da će u svom mandatu raditi na otklanjanju ovih problema. Skoro da niko nije odgovorio, posebno ne oni koje pozicija na kojoj su obavezuje na to. Međunarodna unija za zaštitu prirode predstavila je globalni standard, jedinstven set mera za rešenja zasnovana na prirodi kao odgovor na brojne globalne izazove. O merama, projektima vezanim za Srbiju i odnosu međunarodne zajednice prema prirodi govori Boris Erg, direktor ove organizacije. Posle poplava ulažemo ogromna sredstva u sanaciju i taman kad saniramo udare nove hiljadugodišnje kiše. A priroda je sve lepo regulisala. Problem je samo što tu regulaciju uništavamo. Čućete Slobodana Kneževića. Novi prostorni plan Pirota, po kome se na 15 godina briše izgradnja mini hidroelektrana, burno je pozdravljen od strane građana i ekoloških organizacija. A onda je dokument pažljivije pročitan. Investitori su volju za profitom usmerili na izgradnju brojnih hotela na Staroj planini. Zašto je to ponovo izazvalo gnev boraca za očuvanje prirode? Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Građani su sačuvali park na Banovom brdu. Potpisan je protokol kojim je okončan spor između stanara Požeške, broj 158 do 160, i investitora kompanije Niva Building oko izgradnje zgrade na zelenoj površini. Grad Beograd se obavezao da će u najkraćem roku izmenom urbanističkog plana ovaj deo biti proglašen javnom zelenom površinom. Investitor će biti obeštećen tako što će dobiti drugu lokaciju za gradnju. Borba za reke na Staroj planini traje već 50 godina. Povodom 50 godina borbe za reke i prirodu otvoreni su Dokumentaciono-informativni centar i Muzej odbrane reka Stare planine. Muzej je smešten u galeriju mesne zajednice Temska, mesta koje je sinonim za aktivizam i opštenarodnu borbu za odbranu reka Stare planine. U stvaranju muzeja odbrane reka Stare planine učestvovali su Udruženje Temska, Mesna zajednica Temska, Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije Josif Pančić, Savez mesnih zajednica Stare planine, Licej i Društvo mladih istraživača Branislav Bukurov. Za sutra je predviđena konferencija za novinare u prostorijama muzeja, a u slučaju većeg broja ljudi pored reke Temštice. Događaj počinje u 13 časova, a programom je predviđeno predstavljanje stalne postavke muzeja, projekcija filma Reke žedne slobode, kao i dodela priznanja Plava povelja Stare planine i zelene plakete.
Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. Stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. Your day unfolds. Challenge what the future holds. Trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh. You gotta be bold, you gotta be wiser.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Međunarodna unija za zaštitu prirode je najveća mreža za zaštitu prirode koja se zasniva na znanju, resursima i kontaktima više od 1400 organizacija članica i oko 1500 stručnjaka. Unija je predstavila globalni standard, jedinstven set mera za rešenja zasnovana na prirodi kao odgovor na brojne globalne izazove kao što su klimatske promene i problem gubitka biodiverziteta. Čućete Borisa Erga, direktora regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode, čije sedište u Beogradu.
Globalni standard za rešenja zasnovane na prirodi, kako smo ga nazvali, je zapravo veliki globalni dogovor oko toga da li i na koji način možemo koristiti prirodu za neka od važnijih problema koje imamo danas, a koje su vezane za klimatske promene, za brojne vremenske nepogode i katastrofe koje proističu iz toga, za nesigurnost koju imamo vezano za dostupnost vode, čistog vazduha, hrane i sl. Znači, to je jedan globalni dogovor, set principa oko kojih smo se dogovorili na koji način prirodu možemo koristiti da ublažimo sve ove rizike sa kojima se suočavamo i da jednostavno povećamo tu neku otpornost ljudske zajednice.
Koje su to mere?
Da, moram da kažem da je Međunarodna unija za zaštitu prirode, a i još 2016. godine mi smo izašli sa definicijom šta bi to bila rešenja zasnovana na prirodi ili nature-based solutions, kako se kaže na engleskom. I to je zapravo usmerenje u tri pravca, ako tako mogu da kažem. Jedno je da upravljamo prirodom, postojećom prirodom na adekvatan način. Drugo je da unapredimo mere upravljanja tamo gde one nisu dovoljne i treće je da unapredimo prirodu ili da revitalizujemo prirodu tamo gde je degradirana. Znači, to je osnovni koncept i osnovna ideja. Naravno, da bi to bilo zadovoljeno, da bi se to stavilo u funkciju klimatskih promena, pitanja hrane, vode, vazduha, razvoja ekonomije i slično, moramo da zadovoljimo nekoliko principa. Jedan od principa je recimo da to ne ide na uštrb daljeg uništavanja prirode ili smanjenja biodiverziteta, da je to nešto što doprinosi lokalnim zajednicama ili zajednicama uopšte, da je proces postavljen transparentno, da su konsultacije izvršene transparentno, da postoji mogućnost ekonomske dobiti, znači ekonomskog razvoja, da razmišljamo malo šire, znači u širem prostoru i slično. Znači, to su neki osnovni principi koje je potrebno zadovoljiti. Svaki od njih ima nekoliko kriterijuma i ako je to zadovoljeno, onda možemo reći da je to rešenje zasnovano na prirodi koje je dalje u funkciji obezbeđenja hrane, vode, ekonomskog razvoja ili smanjenja rizika od klimatskih promjena.
A kome su namenjeni ovi saveti?
Saveti su namenjeni svima, kako to obično odgovaramo na pitanje, pa čije je to zadatak, čije je to odgovornost. Odgovornost je na svakom od nas, naravno, svako od nas u svom domenu, naših nadležnosti i u ono što možemo da uradimo, svaki pojedinac, ali naravno da je dobar deo ovoga usmeren ka donosiocima odluka, najčešće na državnom nivou. Naravno, postoji brojna međunarodna tela, međunarodne globalne konvencije koje vode računa o ovome, ali dosta dobar deo odluka se donosi na nivou države. I naravno, odgovornost je sve više i više na onima koji najviše utiču na prirodne resurse i koji ih koriste, a to je privatni sektor, znači biznis. I uloga biznisa je jako važna i ona je prepoznata i biznis je što je više sve spremnije i spremnije učestvuje u ovom razgovoru. Videli smo recimo da je Svetski ekonomski forum, koji je pojednostavljeno rečeno skup ekonomista, i koji svake godine izlazi sa mapom glavnih globalnih rizika, već nekoliko godina na prvih par mesta stavlja klimatske promene, uništavanje prirode, nedostatak prirodnih resursa i sl. Tako da oni koji vode poslove postaju sve svesniji da je to gde leže najveći rizici po njihove poslove.
A da li vi imate povratnu reakciju, da li ti saveti stižu do onih do kojih treba da stignu? Da li primećujete da su zainteresovane strukture prvo državne, pa onda ostali? U stvari, ko bi tu trebalo najviše da bude zainteresovan? Bez političara nema ništa. Dakle, bez njihovog amina i dozvole i političke volje ne može se, koliko god, na primjer, bili raspoloženi građani ili neke organizacije. Kako to ide? Kakva su vaše iskustva kada je u pitanju i region i Srbija i još neke zemlje koje su u vašoj organizaciji? Dakle, tu je i Kazahstan.
Svakako, naš regionalni program obuhvata zemlje od Zapadnog Balkana do Centralne Azije, uključujući Rusku Federaciju. Znači, to je veliki region u kojih imate nekoliko manjih regiona. Mi radimo sa svim zemljama u regionu podjednako na raznim inicijativama i raznim projektima. Što se tiče ovog koncepta rešenja zasnovanja na prirodi, znači 2016. godine je bilo kada je on definisan, a i pre toga se dosta razmatralo, tako da je sad to već minimum jedna decenija koliko se ne samo IUCN nego i brojne druge organizacije usmeravaju koliko rade na tome. Rezultati su naravno različiti u različitim delovima sveta i regiona i na različitim nivoima. Proces donošenja odluka je složen. Tu svakako da politika ili donosioci odluka, kako mi to kažemo, često imaju jednu od glavnih reči, ali ono što sam spomenuo, naravno i privatni sektor i biznis i kapital imaju sve jači i jači glas u svemu tome. Naravno tu su i građani, tako da negde u svemu tome se donose odluke. Što se tiče zainteresovanosti, recimo Evropska unija je pre nekoliko meseci izašla sa novom strategijom zaštite biodiverziteta do 2030. godine, u isto vreme i sa novom strategijom razvoja poljoprivrede, koje su mnogo ambicioznije i mnogo više polažu nadu i više ciljeva je u upravo u toj oblasti prirodnih rešenja, odnosno rešenja zasnovanih na prirodi. Poprilično imamo dobar uvid u to koliko je prirode nestalo u proteklih, mi obično kažemo od industrializacije, proteklih 150 godina, ali kada se to malo pogleda detaljnije, onda se vidi da u proteklih 30 ili 40 godina su nestale gotovo čitave populacije nekih karizmatičnih vrsta koje poznajemo i slično. Da su brojni prirodni resursi nestali u proteklih 3 ili 4 decenije. Tu su naravno došle klimatske promene i sad je vreme da se nešto uradi. Mi smo počeli pre nekoliko meseci jedan veliki regionalni projekat na Balkanu uz pomoć Švedske razvojne agencije koji se upravo tiče ovog koncepta, znači rešenja zasnovanih na prirodi, gde radimo na nekoliko nivoa, naravno prvo ćemo sagledati politike, zakone, institucije, kapacitete koje uopšte postoje, gde se to prepoznaje i gde bi to trebalo da bude prepoznato. Radit ćemo naravno na obuci upravo u institucijama i tamo gde se donose odluke kako bi se koncept prepoznao i kako bi se uključio u planiranje i budžetiralo za njega na kraju slično, ali ono što je bitno za nas to je da ćemo imati prve neke projekte kojima ćemo pokušati da pokažemo na terenu da zapravo čitav koncept funkcioniše. I tu mi je naravno zadovoljstvo da kažem da je Srbija jedna od dve zemlje u regionu gde ćemo imati pilot projekat. Naravno u saradnji sa brojnim institucijama koje se bave tom problematikom definisali Kraljevo kao područje koje je izloženo tim rizicima i ove godine su bili pod poplavama i ne samo ove godine. I oni su vrlo spremno izašli nama u susret i lokalna uprava i odeljenje koje se bavi upravo ovom problematikom da vidimo na koji način možemo da pomognemo. Tako da eto to će biti to sledeće godine bi trebalo da krene sad ne znamo sa COVID-om, vidjet ćemo koliko ćemo uspeti. Ali evo Srbija će biti jedna od zemalja da ćemo imati taj pilot projekat, pokušati da pokažemo to za šta se mi zalažemo da može da funkcioniše.
Ne znam da li ću uspeti na pravi način ovo da vas pitam, ali kada su u pitanju projekti, da li ste imali do sada mogućnost da vidite kako se to ostvaruje na terenu? Jer vrlo često postoje odlični projekti, odlične ideje, ali to negde ostane samo na nivou teorije. Ili se počne negde projekat pa onda se kaže nedostaje sredstava, ne može da se nastavi. Šta to znači? Mislim, prosto da li nešto može da zaživi, pokazalo se kao dobro i kao potrebno i sad da li to može da krene i onda jednostavno da oni koji žive na konkretnom prostoru to mogu da nastave.
Ja ne znam da li su slušalci upućeni, neki sigurno jesu, ali u Jugoslaviji je napravljen jedan veliki projekat nakon katastrofalnih poplava na Savi, Zagreb je recimo bio poplavljen tada 60. godine, napravljen jedan veliki projekat gde se jedno prirodno područje iskoristilo kao retenzija za plavne vode. To je Lonjsko polje poznato za nas u zaštiti prirode, pošto je to i park prirode i čuvaju se neki tradicionalni načini korišćenja zemljišta i tako. Tako da je vrlo interesantno, bogato je prirodom i slično. Taj projekat i dan danas štiti čitavo priobalje skoro uz duž Savu, pa i Beograd, uključujući Beograd od visokih talasa poplave. Znači to su desetine hiljada hektara prirodnog plavnog područja koje je iskorišteno. Tako da moram da kažem da je prirodnih rešenja bilo i ranije. Mi smo možda sad to formulisali na jedan jasan način i sada ćemo pokušavati da ga promovišemo tako kako jeste da ugradimo u politike, projekte i slično. Tako da može da se realizuje, sigurno da može. Na kraju krajeva i čitava zelena zona uzvodno i uz Beograd je nešto što je retka privilegija koju mi imamo u Beogradu, tako da to je jedno postojeće prirodno rešenje koje samo treba očuvati. Mi se iskreno nadamo da će biti očuvano, biti zaštićeno i da će se njima upravljati na adekvatan način. Tako da rešenja jesu moguća. Mi smo recimo u jednoj drugoj inicijativi koja govori o obnovi šumskih ekosistema, koji smo počeli u Centralnoj Aziji, pa smo radili sa zemljama u Kavkazu i sada smo konačno došli do Zapadnog Balkana. Tu smo već dobili nekih 3 miliona hektara na koje su se zemlje obavezale prvenstveno na Kavkazu i u Centralnoj Aziji da će obnoviti, očuvati i obnoviti, znači šumskih ekosistema, koje je takođe jedno potpuno jasno rešenje koje dolazi iz prirode. E sad, zbog toga, ako se vratimo na početak razgovora, zbog toga su principi bitni, znači nije svako zasađeno drvo rešenje, kako ga mi gledamo, znači to mora biti određena vrsta drveta na određenom mestu, ljudi moraju biti upoznati sa tim i slično. To je taj sklop mera, ali evo postoje znači prvi neki primjeri gde su zemlje obavezale potpuno javno i jasno da će to uraditi i već rade na tome. Tako da mi smo sad u razgovoru sa brojnim zemljama, institucijama i ovde na Balkanu, uključujući Srbiju, da vidimo da li će se takođe i Srbija priključiti toj inicijativi i onda ćemo početi da realizujemo određene projekte.
A kakav je vaš osjećaj, da li dovoljno dobro shvataju oni koji bi trebalo da shvate zašto su neke stvari potrebne, zašto je potrebno nešto uraditi, promeniti, zato što sve lepo zvuči. Mi smo jedna od zemalja, ne znam da li je tako i u drugima, ali znam da mnogo volimo da potpisujemo, još kao bivša Jugoslavija, pa i kao Srbija. Mi smo potpisnici svih divnih sporazuma, memoranduma, deklaracija, sve što se tiče zaštite životne sredine, ali kao da to samo zna određena grupa ljudi koja je učestvovala u tom potpisivanju, a ovi neki drugi koji bi trebalo da znaju da smo mi to potpisali pa da se u skladu sa tim i ponašaju, ili ne znaju ili smatraju da to nije baš tako jako bitno. Dakle, koliko smo mi ozbiljni u tome kada nešto potpisujemo i kako ocenjujete ozbiljnost i Srbije i ostalih zemalja, jer težnja za profitom je došla do kritične tačke.
Primer Svetskog ekonomskog foruma nisam slučajno spomenuo, zato što do pre 10 godina takođe i na jednom tako važnom mestu na kom i Srbija aktivno učestvuje, priroda nije bila prepoznata i spomenuta kao nešto što je rizik za biznis generalno, globalno gledajući. Vi sad kad pogledate u prvih 5 rizika, 3 su priroda i sve više i više mesta na kojima se okupljaju ljudi koji donose zaista odluke, razgovaraju o tome. To je i nešto i za nas koji se bavimo prirodom, nešto čemu moramo da se naviknemo, moram da priznam. Nismo ni mi očekivali da će ta promjena doći tako brzo, zato što smo mi još pre 15-20 godina zagovarali tu ideju, međutim nije bilo puno sluha. Sad, bez da relativizujem stvar, globalno mi nismo spremni, pa ovaj COVID sa svom nesrećom i užasima koje je doneo je pokazao da mi apsolutno nismo spremni na to. Kad pogledate da su bili brojni radovi i pokazatelji da će se ovako nešto desiti, još pre 10 godina niko nije reagovao i sad odjednom govorimo o nekoj novoj stvarnosti. Sad je pitanje da li ćemo zaista ući u tu stvarnost. Tako da globalno mi nismo spremni dok se nešto ne desi. Konvencija o klimatskim promjenama je donesena 92. godine, a do 2005. niko još nije ozbiljnije razmišljao o tome. A da se donese konvencija mora postojati brojni dokazi, tako da tu postoji period. E sad, što se tiče situacije kod nas, svest nije na nivou na kom bi trebalo da bude. I taj problem donošenja globalnih strategija, državnih planova i realizacije onoga što ljudi vide gde žive je dosta dug i nekad može biti isprekidan. Mi naravno radimo na svim nivoima i ne mislimo da jedan zamenjuje drugi, ali ne može ni da kompenzuje za drugi. To da postoji globalna strategija, da se ništa ne dešava u lokalu, to onda nije pravo rješenje. Zbog toga smo upravo sad u ovom projektu odlučili da se posvetimo tome, da realizujemo nešto na terenu i da vidimo uopšte kako to funkcioniše, da pokažemo ljudima da nešto može da se uradi. Ja se iskreno nadam da za godinu dana ili za 2 godine najkasnije, ako budemo ponovo razgovarati, da ćemo moći da pokažemo neke prve rezultate. Jedna druga organizacija, Svetski fond za prirodu, recimo već dosta godina radi na očuvanju plavnih područja u Gornjem Podunavlju. Tamo su isto radili revitalizacije staništa i pokazali su da to može da funkcioniše. Znači da mi područja koje služe zaštiti od poplava, koje su prenamenovane u nešto drugo, možemo da vratimo u njihovu prirodnu funkciju, da služe ono čemu služe i da donose ekonomsku dobit, ali s druge strane da nas štite od nečega što može u vrlo kratkom vremenskom roku da uništi i živote i našu imovinu. Ajde, vidjet ćemo, mislim, ovo je sad, taj globalni dogovor je postignut, mi širimo tu informaciju, ljudi se upoznaju sa njom, ja očekujem da narednih godinu, 2-3 dana su zaista bitne da vidimo da li ćemo mi to uspjeti da realizujemo ili da ne realizujemo. Ovo je naravno ova strategija koja je došla od Evropske unije, je velik podsticaj u tom smislu, zato što Evropska unija nikada nije bila toliko ambiciozna i pre nekoliko dana su doneli budžet koji bi to mogao da podrži. Tako da tu postoje neke naznake da će se nešto desiti. Nemačka je napravila strategiju izlaženja iz fosilnih goriva, potpuno jasnu. Brojne zemlje rade na tome. Ja se iskreno nadam da će jednostavno Srbija da se ovaj... Mislim, to su teške odluke koje treba doneti, koje imaju svoje posledice, naravno, i društvene i ekonomske, ali to je neminovnost. Mi to tako gledamo i to jednostavno što pre doneti takvu odluku i dobar plan vezano za to, to bolje za zemlju.
Bio ovo Boris Erg, direktor Regionalne kancelarije za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode.
Così mi chiedi come va questa vita, ma come vuoi che va, ti si fatica. Fatica mica, non era la mano, anche in Vaticano leggono il Corano. È bello essere più puri del mondo, al mondo tonda qualche spigolo in fondo. Il lato scuro abbaglia più del sole, cerca di capire amore. Alto e basso, ti collo poi collasso. Sul petto, vita vissuta in guerra per il rispetto, ma l'offensiva verso il buio e l'Italia, nelle retroguardie non si sta poi male, amore, pace, tutto quello che voglio, contro cultura che non mi rompe saglio, nel mio cannone è vero solo un fiore, cerca di capire amore, poco o tanto, pronto all'attacco stanco. La palla nel canestro.
Sciambola, quando si sblocca la valvola, carezze e baci sul cuore, così le parole non fanno più rumore sul nostro avvenire. Sciambola, Adamo ha dato una pastola, per una vita d'amore con Eva nel cuore, provare a volare dal ciglio dell'abismo. E allora sciambola, sciambola, sciambola.
Priroda odlično reguliše zaštitu od poplava plavnim područjima koje su i važna staništa za mnoge životinje. Nažalost, i kod nas i u svetu ova područja se uništavaju. O tome govori Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Močvarna staništa, vlažna staništa, plavne zone su staništa koja su na najvećem udaru, pa i onda ptice koje zavise od tih staništa, kao na primjer šljukarice, onda ptice kojima su takva staništa potrebna za gnešćenje, za lov. Na primjer crni orao, to je vrsta koja je takođe izuzetno ugrožena, to je njegovo stanište. Onda na primjer kratkoprsti kobac. Sve su to vrste koje su sada na nekom, da kažemo, rubu opstanka kod nas, a direktno zavise od tih plavnih šuma, odnosno tih razliva reka. Ne možemo se pohvaliti baš sa puno reka koje nismo stavili u beton, u neka korita. Nama je uredno samo ono što je sterilno, nešto što je ravno, pravo, strmo i gde voda teče pravim tokom i nema smeća, to je za nas dobro. naravno da se slažemo sa tim da u rekama ne treba biti smeća, ali se ne slažemo sa tim da sve treba biti pod konac, već treba pustiti malo i prirodi da diše. Naprimjer, nešto što je kod nas u Vojvodini interesantno, naprimjer, reka Tamiš je jedna od posljednjih reka koja još ima te neke svoje plavne zone. Pa nije to tako beznačajno, jer, na primjer, na tim plavnim zonama gdje se razliva reka Tamiš, tokom leta pasu ogromna stada stoke, na primjer, krava, ovaca i živine čak. Tako da, to je nešto što je izuzetno značajno. Ukoliko mi sad neko hoće da stavi Tamiš u korito i da prosto završe sa tim, šta onda dobijamo? Dobijamo to da ono zemljište koje više ne plavi, na primjer, ono ima travu posle zime, na primjer, neki period. A šta ćemo kada dođe leto? Kada dođe suša, tad se ta plavna voda povuče, a onda tu ostane ta zelena trava kojom se napasa stoka. Tako da, pitanje na koji način razmišljamo o prirodi. Onda, na primjer, te plavne zone, tamo gdje ih ima, one su obešumljene. Tamo se na neodgovoran način ponašamo prema drveću, često dolazi do krađa drveća, ili su te plavne zone prosto pretvorene u zone u kojima se industrijski proizvodi drvo. Vrlo je malo tih plavnih zona koje su zaslužne za čuvanje od poplava. Naprimjer, sve te plavne zone koje prime ogromnu količinu vode štite neki grad od poplave. Jer ako mi stavimo reku u korito, mi samim tim ubrzavamo reku. Reka dobija dodatno na brzini. I onda kada dobijemo ogromne stogodišnje padavine, onda gdje će ta voda da ode? Ta voda nema zone u kojoj će, koje će poplaviti, nego će izbiti negde u nekom gradu ili negde gdje smo mi napravili sebi kej, da odemo da prošetamo, da popijemo kaficu, a da li će tamo neka priroda ili nešto što je prosto vekovima postojalo i služilo, imalo svoju, to se zovu ekosistemske usluge. To je sve ono što priroda radi za nas. Mi to ne plaćamo. Mi sad plaćamo u odbranu od poplava, a, na primjer, priroda je sama imala svoje izlive, razlive i sve to. Onda mi ulažemo ogromna svote novca u bedeme, a sami smo stavili reku u kanal i onda tamo pregradili nešto i skratili neki meandar reke da može ovako, da može onako, da vamo dobijemo plodno zemljište kao da ga nemamo već dovoljno. Sve su to neki sitni interesi, a na kraju šteta bude ogromna. Tako da moramo da razmišljamo o tome, staništa su ta koja nestaju i to je nešto što se ispostavilo kao najveći razlog koji ugrožava sve vrste, a kada govorimo o pticama vodenih staništa, to je onda prvi i osnovni razlog. Naprimjer, prošle godine nešto što smo primetili jeste pad u brojnosti baš te najčešće vrste patke kao što je gluvara. Imali smo je naravno na popisu, ali u znatno manjem broju nego inače. Mali labudovi već iz godine u godinu se primećuje da oni menjaju svoj areal, naprimjer iz svog kretanja i boravka. To nije slučajno, verovatno i klimatske promjene i sve ovo što nam se globalno dešava utiče i na vrste da prosto polako kreću da menjaju svoje ustaljene navike i seobe i boravka na nekim prostorima u potrazi i za hranom i za mestom gdje su bezbedni.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling.
real slow. Babe, I want you to know, yeah, it's all for you. Every bump, every grind, though I think that you'll find, yeah, it's all for you. I'm spelling.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Koalicija Organizacija za borbu protiv korupcije u životnoj sredini sastavila je deklaraciju u 6 važnih tačaka sa idejom da je politički akteri potpišu i obavežu se da će u svom mandatu raditi na otklanjanju ovih problema. Ekološki aktivisti kažu da je korupcija u zaštiti životne sredine najgora od svih oblika korupcije, jer tu ne samo da propada novac, tu se otimaju prirodni resursi i narušava se i zdravlje građana. I onda su strateški tu deklaraciju pred izbore poslali strankama, svim strankama u Srbiji, misleći da eto, to je vreme kada potpisuju i ono što inače ne bi, i tako su predizborno izborno raspoloženi i obećavaju mnogo toga. Međutim, iako je bio takav trenutak, skoro da se niko nije oglasio, ni A ni B, ni da je dobio deklaraciju, ni da zna o čemu je reč, a posebno ne da je potpiše. Dakle, javili su se samo iz Zelene stranke i Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije. Miroslav Mijatović govori o tome šta ova deklaracija sadrži i zbog čega je važna.
Šta su bili naši predlozi u ovoj deklaraciji? Dakle, imali smo nekih 6 oblasti, odnosno 6 predloga praktičnih politika. Prva se odnosila da se oblast zaštite životne sredine nađe na agendi antikorupcijskih politika, kako nacionalnog, tako i na lokalnom nivou. Kao što znamo, od strategije, antikorupcijske strategije na republičkom nivou se odustalo, u fokusu je akcioni plan, malo toga iz tog akcionog plana realizovano, međutim problem je što je taj plan koji očekujemo da će biti revidiran, u stvari prati strategiju, a oni ni strategija, ni akcioni plan ne tretira zaštitu životne sredine, odnosno antikorupcijske politike u zaštiti životne sredine kao posebnu oblast. Ista je situacija i sa lokalnim antikorupcijskim planovima. Prema preporuci agencije, dakle, sve lokalne samouprave usvajaju lokalne antikorupcijske planove koji imaju neki set mera u 17 oblasti i, nažalost, ni u tih 17 oblasti zaštita životne sredine nije ušla kao posebna oblast. Mi smo već preduzeli neke aktivnosti, predložili smo neke mere kada se bude revidirao akcioni plan na nacionalnom nivou, a isto tako smo aktivni i na lokalu prema lokalnim antikorupcijskim forumima i trudimo se gde možemo i da izmenimo lokalne antikorupcijske planove. Druga stvar je rudna renta. Mi smo tražili posebno za litijum i nikl, s obzirom da su oni zanimljivi minerali za koje znamo da postoji interesovanje da se eksploatišu u zapadnoj Srbiji. U stvari, tražili smo da se rudna renta podigne minimalno na 15% prihoda, ukupnih prihoda eksploatatora od eksploatacije na godišnjem nivou, gde bi se prihod rudne rente delio između Republike i lokalnih samouprava u jednakim iznosima od po 50%. Trenutna situacija i važeći zakon kaže da je taj odnos 60-40 u korist republičkog nivoa. Ako imamo sveopštu centralizaciju, monetarnu centralizaciju, što se negde može razumeti potenciranju na fiskalnoj disciplini, ali sa druge strane prenos ingerencija, mnogih ingerencija na lokalne samouprave, red bi bio da se par u ovom segmentu, dakle, ukoliko se životna sredina devastira, ona će se svakako devastirati, gde god bude bio otvoren rudnik, da se veći iznos prihoda vraća u lokalnu samoupravu, i ukoliko već moramo da ulazimo u takve projekte, red bi bio da se rudna renta uveća i na taj način da i lokalna zajednica ima više prihoda od toga. Podsjetit ću samo da je rudna renta u Evropi značajno veća. Jer rudna renta u Evropi je skoro 20% prihoda od kompanija koje se bave rudarstvom. Prilikom skorašnje posete Loznici predsjednik je odgovarao na moje pitanje kada sam ga pitao da li se razmišlja da se podigne rudna renta i on je dao neki nemušti odgovor u smeru da ne mogu da podižu rudnu rentu zbog NIS-a i zbog Kineza koji su došli u Bor. Mada smo mi eksplicitno pitali, dakle, za podizanje rudne rente na litijum, nikl, odnosno na metale i ne možemo da se pomirimo sa činjenicom da ne može rudna renta zbog NIS-a da se menja, jer jednostavno nisu u pitanju iste sirovine. Drugo što je predsjednik tada rekao u Loznici jeste da je cilj da Srbija povećava BDP od rudarstva. Ja sam malo tražio i našao sam podatke Svjetske banke koje države imaju više od 10% prihoda učešća rudarske industrije u BDP-u. I to su recimo Burkina Faso 10,6, Chile 10,9, Papua Nova Gvineja 11,8, Demokratska Republika Kongo 14,6, Eritreja 17,3, Guajana 18,1 i Mauritanija 20,3. Pa je logično pitanje da li mi želimo uopšte u ovom, pod znacima navoda, odabranom društvu da boravimo. Nijedna evropska zemlja nema učešće rudne industrije u BDP-u čak ni 1%. Treća naša javna politika koju smo im ponudili na usvajanje jeste da se sva finansijska sredstva prikupljena na osnovu ekoloških taksi i naknada na lokalnom i nacionalnom nivou koristi isključivo za finansiranje mera unapređenja zaštite životne sredine. Srbija trenutno skupi negde oko 11 milijardi dinara od naknada i ekoloških taksi na godišnjem nivou. Od tih prikupljenih 11 milijardi, oko 6,9 milijardi dinara se upotrebi za mere zaštite životne sredine na godišnjem nivou. Skoro 4 milijarde faktički nestaju, nenamenski se troše. Isti slučaj je i na lokalnom nivou. Izmenama zakona o budžetskom sistemu krajem 2015. godine je iz zakona izbrisana obaveza namenske upotrebe sredstava u mere za zaštitu životne sredine i faktički je samo legalizovana zloupotreba tih sredstava koje se prikupe od ekoloških taksi.
Jedan od predloga bio je i da se ukinu naknade koje dobijaju vlasnici mini hidroelektrana. Struja koja se pomoću njih proizvede je zanemarljiva, biodiverzitet je uništen, a štetu trpi i EPS. Nataša Milivojević.
Kada su male hidroelektrane u pitanju, ono što je veoma važno je činjenica da zakon o energetici nikada nije definisao obavezu investitora da plaća naknade povlašćenih proizvođača, da plaćaju naknade ili bilo kakav oblik koncesionih naknada. Ova materija je regulisana na neki način upravo zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Dešava se situacija da povlašćeni proizvođač plaća za korišćenje voda. Ta visina naknada je veoma mala. 2018. godine je ukupan iznos koji su povlašćeni proizvođači platili u ime tih naknada je oko 186.000 eura. Te godine je bilo 137 malih hidroelektrana, odnosno povlašćenih proizvođača koji su uživali povlastice. Oni su faktički, da banalizujem, uništili za 1.500 eura rečne tokove. Na taj način stimulativno deluju na investitore koji počinje da plaća onog momenta naknadu kada postaje povlašćeni proizvođač, a ne kada dobije dozvolu da krene sa radom. Znači tu mogu da prođu čak i 2 godine od tog momenta. Još jedna bitna stvar je da su podsticajne otkupne cene u Srbiji za 2,7 puta veće nego što su na slobodnom tržištu. I tu se postavlja pitanje zašto država ne kupuje električnu energiju na tržištu, već otkupljuje od povlaštenih proizvođača. Dobitnici su investitori, a mi kao građani smo najveći gubitnici, jer je od 2015. godine uvedena cena koju svaki potrošač plaća. Takođe i Elektroprivreda Srbije gubitnik na neki način iz razloga što svake godine iz svojih resursa na namenski račun prebacuje sredstva kako bi podmirila povlašćene proizvođače. U 2018. godini to je iznosilo negde oko 23 miliona eura. I još jedan bit bitan argument je da je u strukturi malih hidroelektrana u Srbiji dominiraju one koje su ispod 1 MW, što je instalisana snaga manja, podsticajna cena je veća. To ukazuje da investitorima svaki rečni tok se može učiniti ekonomski isplativ i rentabilan bez obzira na sve hidrološke i ekološke posledice. Čudno nam je odluka Vlade Republike Srbije da uopšte i razmatra produženje uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana.
Da spomenemo i ostale dve mere koje smo predložili, da se za eksploataciju šljunka i peska iz rečnih korita predvidi obavezna izrada procene uticaja na životnu sredinu. Dakle, svedoci smo širom Srbije, gde god se okrenemo pored reka, velike iskopine, ljudi koji se bave eksploatacijom šljunka postaju milijarderi u jako kratkom vremenskom intervalu. Država jako malo prihoda ostvaruje od eksploatacije šljunka i peska. U velikom broju slučajeva se radi čak i o nelegalnom iskopavanju, što je jedna posebna priča i vezana je za inspekcijski nadzor, ali trenutno imamo situaciju da se prema zakonu procene uticaja na životnu sredinu vlada određuje liste projekata na koje se vrši procena uticaja i to kaže u članu 4. Dakle, pod jedan listu projekata za koje je obavezna procena uticaja i pod dva listu projekata za koje se može zahtijevati procena uticaja, to je takozvana B lista. Eksploatacija šljunka se trenutno nalazi na toj B listi i bar mi od kad pratimo eksploataciju, a to je boga mi od neke 2010. godine, ja ne znam da sam naišao na slučaj da je bila određena procena uticaja na životnu sredinu. Čini mi se da se u Ministarstvu zaštite životne sredine vrlo lako prelazi preko toga i daje saglasnost da nije potrebna procena uticaja. I šesta mera je bila da se hitno ukinu sve nesanitarne deponije. Mi znamo da je faktički ova odluka u ingerenciji lokalnih samouprava, ali svakako očekujemo od države da država jednim korakom donese neku odluku i da je oroči na jedan vremenski period i da jednostavno već jednom kažemo da te nesanitarne deponije moramo zatvoriti i ukloniti da se one više ne koriste, jer su one po nepisanom pravilu izgrađene i stacionirane pored samih reka, pored Lima, pored Drine, pored Save. Znači, imali smo taj slučaj do skora u Šapcu, imamo i u Loznici, imamo i u Ljuboviji, imamo u Priboju, imamo u raznim mestima zapadne Srbije. Mislili smo da je pravi trenutak da sve političke aktere još jednom podsjetimo na ove probleme, da i kažemo da zaštita životne sredine u stvari nije samo zaštita, to je prevashodno zaštita ljudi. Nama ovo govori koliko svi politički akteri trenutno koji učestvuju u političkom životu Srbije misle svojim građanima, o zdravlju svojih građana. I naše istraživanja to pokazuju da korupcija u zaštiti životne sredine najviše košta, najskuplja korupcija u zaštiti životne sredine. Ona nas košta duplo. Gubimo resurse, gubimo novac i gubimo zdravlje. Nažalost, niko ne misli o našem zdravlju.
Čuli ste Natašu Milivojević i Miroslava Mijatovića iz koalicije Organizacija za borbu protiv korupcije u zaštiti životne sredine.
Wall of Kintyre, only strolling in from the sea. My desire is always to be on Wall of Kintyre. Far have I traveled, and much have dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre. My desire is
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova, filmski reditelj Nikola Ljuca.
Novi prostorni plan Pirota, po kome se na 15 godina briše izgradnja mini hidroelektrana, burno je pozdravljen od strane građana i ekoloških organizacija. A onda je dokument pažljivije pročitan. Zašto je to ponovo izazvalo gnev boraca za očuvanje prirode? Aleksandar Panić i Aleksandar Jovanović iz pokreta Odbranimo reke Stare planine.
Samo nedelju dana nakon što je u Gradskoj skupštini saopštena odluka da će iz prostornog plana biti brisane lokacije derivacijnih mini hidroelektrana, opet smo ovde, dan nakon zadnjeg roka za prijem primedbi na ovaj prostorni plan i na ovu njegovu verziju. Podneli smo nekoliko primedbi i veoma su teške greške koje su se, da ne kažem, potkrale, nego koje su provučene kroz ovaj prostorni plan. Jedna od njih je građenje infrastrukture za velike turističke centre na Mramoru, u Jelovici, iznad Dojkinaca, u Rosomaču, u Gostuši.
Novi prostorni planom grada Pirota predviđena je izgradnja više hotela. Njega su doneli isti oni ljudi koji su samo do pre godinu dana potpisivali smrtne kazne za naše reke, izdajući građevinske dozvole za male hidroelektrane.
Radi se o turističkim centrima koji su opasni zbog koncentracije velikog broja ljudi na delovima planine koji nemaju dovoljno vode, odnosno imaju veoma mali indeks proticaja, pogotovo u letnjim mesecima. I ova stvar može biti ocenjena gore nego mini hidroelektrane. Derivacijne mini hidroelektrane bi određenu vodu uzele i nakon izvesnog vremena vratile u reke. Znamo kako potencijali koji se bave smeštajem i ugostiteljskim delatnostima vraćaju vodu, vraćaju preko fekalija, vraćaju preko otpadnih voda u kanalizacione cevi, u septičke jame ili u šta već, a znamo da tamo nema dovoljno vode i uzimanje vode, građenje puteva i ostale infrastrukture bile bi po te delove Stare planine gore nego derivacijne mini hidroelektrane.
To su ljudi kojima narod ništa ne veruje. To su ljudi koje isključivo zanima samo novac i ništa drugo. To su ljudi koji planiraju da i dalje isušuju Staru planinu tako što će hotelčine koje će graditi bogataši snabdevati našom pijaćom izvorskom vodom.
Mi u prostornom planu imamo obradu kanalizacione infrastrukture koja se obraća tim projektima, imamo obradu elektroinfrastrukture sa dalekovodima i trafostanicama, imamo obradu vodovodne infrastrukture. Ova vlast ovde bi trebala da razmišlja više o infrastrukturi koja će nekome da uzme život, a to je očajan put prema visoku i očajan put prema toplom dolu, a ne da stvara uslove za neke nove investitore koji će doći ovde da svojom bahatošću unište planinu, oplode svoj kapital, ali da uz veliku štetu. Pokret Odbranimo reke Stare planine će biti prisutan i posvetiti se ovom problemu sa jednakim žarom kakvim se posvetio derivacijalnim mini hidroelektranama. Mi nećemo dozvoliti da to uopšte krene sa radom. Naše aktivnosti će biti kao i dosadašnje.
To su ljudi koji su spremni da nastave da kasape naše šume. To su ljudi koji su pre 20 godina smislili monstruozni plan da Toplodolsku reku prevedu u Zavojsko jezero.
Da upoznamo ljude sa svim opasnostima, da napravimo peticiju protiv tih projekata, a to da li je ovaj prostorni plan sarađuje sa nekim drugim prostornim planovima, sa nekim višim planskim aktima, nas uopšte ne interesuje. Mi ne želimo da se uopšte u prostornom planu ili na prostoru Stare planine pominju stvari koje će imati katastrofalne uticaje na prirodu.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And a thought crosses my mind, if I never wake up in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? If my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say today how much she means to me. And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. 'Cause if tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.